Autonomi, det egentlig et ord som stammer fra gresk, men det et moderne begrep. Autonomi, det kommer av selv og lov, og det betyr selvlovgivning eller selvstyring. Det et moderne begrep slik vi i dag forstår det, og det vokste fram på 1700-tallet. Mot slutten av 1700-tallet så kom den amerikanske uavhengighetserklæringen og den franske revolusjonen. Og med disse store hendelsene så kom det også, vokste det fram en forståelse av mennesket som noe som har en verdi i seg selv. Og at mennesket kan selvstyre eller bestemme over seg selv. Kant mente at moralloven var iboende for hvert menneske, og at mennesket kunne handle mest det han kalte selvtvang, at man visste intuitivt hvordan man skulle handle, og at man da kunne velge etter det. Med liberalismen så har det vokst fram noen begreper rundt autonomi. Vi snakker om positiv frihet, som friheten til å gjøre hva man vil. Det for eksempel det vi snakker om når det å ta informerte valg. For eksempel hvis du skal slutte å røyke, eller hvis myndighetene ønsker at man skal slutte å røyke, at man kan komme med mye informasjon om helseeffektene ved å røyke og fordelene ved å slutte. Da kan de som røyker ta informerte valg om dette. Negativ frihet, det friheten fra å bli kontrollert, eller det vi kaller valgfrihet. Man kan velge å gjøre hva man vil. Disse to virker i første omgang ganske like, men i kapitlet om autonomi i læreboken, så vil dere kunne lese en ganske interessant fremstilling av en pasient som har vært innenfor helsevern, og hvordan man kan tolke denne personens autonomi ut fra situasjonen. Da vil dere kunne se disse her nyansene i begrepene ganske tydelig. Jeg går ikke inn på etikk i dybde. Det en egen forelesning, men jeg skal nevne Beauchamp og Childress, som har vært veldig styrende for hvordan helseetikken forstås. Og det som interessant, det de kriteriene de setter opp for å vurdere om en handling autonom. Og for det første så sier de at det må være en intensjon bak handlingen. Det må være en mening bak det. Du må kunne stille spørsmålet, hva holder du på med? Og den som svarer må kunne svare noe som som gir mening. Hvis du for eksempel spør meg hva jeg holder på med akkurat nå, så kan jeg svare ja, jeg holder en forelesning. Og det jo noe som har en mening. Det andre punktet, det at man må handle med forståelse. Man må få informasjon om hvordan man skal handle, sånn at man i stand til å virkelig forstå det. Og det tredje, det handler om å være selvstyrt, altså at ikke andre legger beslutningen på deg. For oss som helsepersonell, så forutsetter det at vi respekterer pasientens handlingsvalg slik at pasienten kan handle autonomt. Det betyder at vi ikke skal kontrollere, og at vi skal tilrettelegge for personens handlinger. Det kräver att vi har riktiga hållningar, men det kräver också handling slik att vi ger patienten de verktygene den trenger för att handla autonomt, bestämma själv. Det är inte så länge sedan man fick rätt till insyn I sin egen sjukjournal. Det skedde for 40 år siden, I 1980. Før dette så kunne man få nei, eller man hadde ikke rettigheten. Det var nok kanskje ikke så sannsynlig at du fikk nei dersom du ønsket innsynet, men rettigheten ble ikke ansett for viktig nok til at man lovfestet den før I 1980. Pasient- og brukerrettighetsloven, den har også en paragraf om at eller en bestemmelse om at det rett, at du har rett til å si nei til å motta behandling. Den har også unntaksbestemmelser hvor du har dette med psykisk helsevern. Jeg nevnte tidligere. Det et krav om at alle samtykker skal være informerte, at pasienten skal vite hva han sier ja til. Og så det en ting med samtykke som ganske greit å vite, og det at det kan variere I løpet av sykdomsprosessen. En pasient som fryktelig dårlig I starten av behandlingen, kan mangle egen samtykkekompetanse I starten, men kan kunne bli bedre sånn at den kan ha samtykkekompetanse senere I prosessen. Mens en person som holder på å bli senildement, den vil på sikt kanskje miste deler av sin egen samtykkekompetanse, og da måtte ha en verge, altså noen som har en lovfestet hva skal jeg si, rett og plikt da, til å skjøtte personens anliggende innenfor for eksempel helseområdet. Jeg tenkte jeg skulle gi et par eksempler på hvordan vi håndterer pasientens autonomi. Det første det gjelder p-piller og nødprevensjon. Et veldig vanlig en veldig vanlig problemstilling I apotek, det for eksempel at du kan ha unge jenter som ønsker å kjøpe nødprevensjon ganske hyppig. Og det kan hende de kjøper det såpass hyppig at det kanskje ville være bedre for de å gå på prevensjon fast. Det kan være mange årsaker til at de ikke ønsker det. Det kan være at de redde for p-piller, at de ikke kan gå på p-piller, at de redde for å bli kontrollert, at de tror at det høyere hormonell belastning å gå på p-piller sammenlignet med bruk av nødprevensjon, at nødprevensjon like sikkert. Altså, det kan være masse årsaker til at man ikke ønsker å bruke p-piller, men at man heller bruker nødprevensjon. Da må vi som helsepersonell gi informasjon til pasienten, sånn at den har muligheten til å ta egne beslutninger på om den ønsker å fortsette med dette, eller om den ønsker å ta kontakt med helsestasjon, lege, for å få resept på p-piller I stedet for. Men det opp til pasienten å bestemme selv, sånn at selv om man ikke enig I pasientens valg, så må man tenke at pasienten rett til å bestemme selv basert på all den information du kan ge. Det är I en ende, och I en annan ende så har du han till höger på bilden. Och detta här är en historia som I vår var på tryck I VG. Det är en person som har en kreftform som är 100% dödlig utan behandling, men som är ganska lätt att behandla hvis man ger cellgift. Men denne patienten önskar inte att motta cellgift. Önskar att helbrede sig själv på andra måter. I detta tillfälle så är kanske följande av att inte motta behandling eller tacka nej till behandling större än I exempel med p-piller, men det är likväl patientens rätt till att si nej här. Jag är lite osäker på hur lätt tillgänglig denna historien är på VG, men det är möjligt att det ligger filmer där. Jag tror det är 6 ganska sån korta filmsnutter om denna patienten. Det är en ganska intressant historia som visar lite hur starkt patientens rättigheter står I vårt samfund. Patienten har rätt till medvirkning när det gäller behandlingsvalget. Det förutsätter att patienten kan motta information. Och det förutsätter att hälsopersonell sätter eller följer sin plikt till försvarlighet. Försvarlighetskravet är kanske ett av de viktigaste kraven I hälsopersonelloven. Det säger något om hur hälsopersonell ska uppträ, bland annat utifrån egna kvalifikationer och den tillgängliga kunskapen. Och fördi detta här ändrar sig hela tiden, så vill också vad som är, alltså, sedan kunskapen utvecklar sig, sedan vi vet mer och mer eller ting vi trodde för kanske visar sig inte vara sant likväl. Så vill försvarlighet inte vara ett fast begrepp, men det vill utveckla sig. Så det är vanskligt att ge något konkret svar på vad försvarlighet är. Men I ett tillfälle hvor patienten ska kunna välja behandling, så förutsätter det att hälsopersonalen ger information om försvarliga behandlingsmetoder, det vill säga si metoder som har dokumentation och eller god dokumentation och att de är trygga och kan ge effekt. För exempel. Patienten kan samvälja vilken form behandlingen ska ta. Så hvis den har flera olika alternativ till hur behandling ska föregå, så är det patienten som ska välja vad som är riktigt samman med lägen. Men patienten kan inte välja omsorgsnivå. Detta var vi inne på I stad, att patienten må behandlas hos primärtjänsten, alltså fastlegen, dersom det inte är grundlag för hänvisning till specialisthälsotjänsten. Patienten på bildet har kanske en vond skulder. För en vond skulder så kan man kanske tänka sig att ett behandlingsalternativ kan vara fysioterapi eller träning eller avlastning. Det kan vara att få smärtstillande eller betändelsestämpande läkemedel. I någon tillfälle kan det vara aktuellt att bli helt eller delvis sjukmält för en period, avhängig av patientens behov. Och här ska patienten samman med behandler så har patienten rätt till att välja det som är bäst för han eller henne. Det kan være bare medisiner eller bare trening. Det kan være en kombinasjon. Det kan være en kombinasjon med alle tre, egentlig, inkludert sykemelding. Kapittel 3 i pasient- og brukerrettighetsloven, det omfatter rett til medvirkning og informasjon. Pasienten har rett til å være med og velge blant tilgjengelige og forsvarlige tjenester, som vi så i det forrige eksempelet. Pasienten har rett til at informasjon som gis tilpasset, for eksempel alder, bakgrunn, språk, sykdom. Barn har særlige rettigheter, og i de tilfellene hvor pasienten ikke kan medvirke, så kan pårørende ha rett til å medvirke. Pasienten skal ha informasjonen som nødvendig for å få innsikt i sin egen helsetilstand og innhold i helsehjelpen. Man skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger. Dette en ganske moderne tankegang. Vi var inne på dette her med patriarkalsk tankegang tidligere, altså i forrige forelesning. Og da var det kanskje sånn at behandler satt i gang behandling, og så tenkte man at det ikke vits i å... Det ikke noen grunn til å bekymre pasienten med mulige bivirkninger eller skader av denne helsehjelpen her. Kan få informasjon om at nå setter vi i gang behandling, og det og jeg bestemmer hva som best. Den moderne tankegangen altså at pasienten skal motta den informasjonen som trengs for å ta for å få innsikt da, og på sikt kunne ta valg, men her det rett informasjon jeg snakker om. Dette følges også av apotekloven. Der har du en bestemmelse om at apoteket skal bidra til at kunden får riktig eller tilstrekkelig informasjon om legemidlet til at det kan brukes riktig. Paragraf 6.6 omhandler reseptlegemidler. Mens det også finnes en bestemmelse om informasjonsplikt ved reseptfrie legemidler, slik at man får riktig bruk av de også. Og som motsvar til denne paragrafen i pasient- og brukerrettighetsloven, så det en bestemmelse i helsepersonelloven, helsepersonellovens paragraf 10, som sier at den som yter helse- og omsorgstjenester, altså det jo enten helsepersonell eller helsevesen, skal gi informasjon til den som har krav på det etter reglene i pasient- og brukerrettighetsloven, paragraf 3.2-3.4. Informasjonen skal ikke gis dersom pasienten ikke ønsker å få den. Med mindre det trengs for å forebygge skadevirkninger av helsehjelpen. Eller at det andre bestemmelser som overstyrer dette. Så pasienten har rett til å si nei til informasjon også. Det også en bestemmelse om at informasjon kan unnlates dersom det vil være fare for liv eller helse for pasienten selv dersom man gir den. Det kan være av hensyn til, hvis man for eksempel har en suicidal pasient, så det ikke sikkert at det forsvarlig, sånn som vi snakket om i sted med forsvarlighet, å gi all informasjon om som man ellers kanskje ville gitt. Da. Man kan også la være å gi den dersom det utilrådelig av hensyn til personer som står pasienten nær. Pasienten har ellers rett til informasjon dersom det påført skade, og dersom det påført skade som oppdages etter at pasienten har fått behandling, så skal pasienten ha informasjon om adgangen til å søke erstatning, adgangen til å henvende seg til pasient- og brukerombud, og adgang til å anmode tilsynsmyndighet om vurdering av saken. Tilsynsmyndighet for helsevesenet, eller helsepersonell, det er statens helsetilsyn. Og de vurderer både helsepersonell, og de vurderer helseinstitusjoner. Det er veldig sjelden at farmasøyter får tilsyn. Det er nok mer vanlig hos de yrkesgruppene som jobber tett med pasient hvor det er stor risiko, sånn som sykepleiere eller leger. Men det er eksempler på at sykehus har produsert cellegift i feil styrke. Her er det to saker. Det er sak mot selve pasienten. Nei, unnskyld, selve farmasøyten. Og det er sak på produksjonsavdelingen. Så det er to forskjellige saker, selv om det kanskje er samme hendelse. Feil produksjon av cellegift kan jo bety at man enten ikke får effekt, eller at man får forgiftninger som er så alvorlige, eller skader som er så alvorlige at pasienten dør av det. Så dette her kan være veldig alvorlig. Det er jo av og til i medier at man ser at kreftpasienter har dødd som følge av feil dosering av cellegift. Det er ikke alltid farmasøyt som har gjort den feilen, men det kan også skje i sykehusapotek. Paragraf 3.3, den omhandler hvilken informasjon som skal gis til pårørende. Og den kan gis dersom pasienten samtykker, eller dersom det er forhold som tilsier det. Den gis til pårørende dersom det er den voksne pasienten ikke er samtykkekompetent. Vi var inne på for eksempel at man ikke er samtykkekompetent fordi man har senil demens. Det kan også være at man har en psykisk lidelse som gjør at man ikke kan samtykke, for eksempel. Informasjon skal også gis dersom pasienten dør. Og i slike tilfeller så kan de pårørende søke erstatning og tilsyn etter de reglene som var for pasientens muligheter til dette. Dersom pasienten ikke er myndig, så er det litt spesielle regler. Myndighetsalderen i 18 år, nei, i Norge, det er 18 år. Det er den alderen, eller det er så lenge foreldrene har foreldreansvar for barnet. Men i helsevesenet så har man satt en annen hovedregel for når man er samtykkekompetent for sin egen helse. Disse reglene brukes mye i apotek, og de står altså i pasient- og brukerrettighetsloven. Pasienter under 16 år, der skal som hovedregel både pasient og foresatte, altså de som har foreldreansvaret, informeres. Men dersom pasienten er mellom 12 og 16 år, altså under 16 år, men over 12, så kan pasienten gi beskjed om at den ikke ønsker at foreldrene skal få den informasjonen. Et av de vanligste eksemplene vi har I apotek på dette, det at jenter begynner på p-piller før de 16 år, eller annen prevensjon, og at de ikke ønsker at foreldrene skal få informasjon om hva slags medisiner de bruker, eller at de bruker p-piller. Da har man en mulighet til å sperre innsyn fra foreldrene I elektroniske resepter, eller man kan, fordi foreldre til barn under 16 år har rett til å ha mulighet til å gå på apoteket og, og hente deres medisin, så kan for eksempel pasienten gi beskjed om at den at det skal stå på dens informasjon at foreldrene ikke skal få informasjon om p-pillebruken. Da legger man inn det I et sånt kommentarfelt som man ser når man logger inn på pasientens e-resepter. Ellers så det sånn at informasjon ikke skal gis til foresatte dersom tungtveiende hensyn tilsier dette. Det gjelder også for pasienter under 12 år, og det kan gjelde for eksempel I psykiatri, eller hvis, ja, for eksempel hvis en av foreldrene har noen psykisk sykdom, og hvor pasienten, dersom pasienten for eksempel hos psykolog, og det tas opp temaer der som pasienten ikke ønsker at foreldrene skal vite, for eksempel fordi foreldrene en del av problemet til barnet, så skal ikke foreldrene ha innsyn I hva som snakkes om på disse møtene. Det et eksempel der. Men dersom man får informasjon som nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, så kan det også gis videre når pasienten mellom 16 og 18 år. Et eksempel der, det rusmisbruk hos barn. Det skal I utgangspunktet foreldrene ha informasjon om for å kunne oppfylle foreldreansvaret. Det nok en avveining som må gjøres, fordi pasienter over 16 år, de kommer av og til inn på legevakta med alkoholforgiftning. Og da må man veie dette med å oppfylle, gi informasjon til foreldrene så de kan oppfylle foreldreansvaret, og det å sikre at pasienten stoler nok på helsevesenet til å oppsøke de dersom det skulle skje igjen. Fordi konsekvensen kan være at pasienten ikke kommer inn på legevakta neste gang de får alkoholforgiftning og ikke får nødvendig behandling, og at, at det dermed kan få alvorlige konsekvenser og gi skade på pasient. Sånn at det ikke alltid så enkelt hvordan man håndterer informasjon når pasienten under 18 år. Det vil du nok se også I apotek. Informasjonen den skal gis på en måte som tilpasset pasientens individuelle forutsetninger. Skal ta hensyn til alder, modenhet, erfaring, kultur og språkbakgrunn, blant annet. Man forteller ikke, man sier jo ikke det samme til en pasient som 14 år, som man vil gjøre til noen som 40. Og av og til så må man kanskje snakke et annet språk, man må uttrykke seg på andre måter enn muntlig. Det som viktig, det at informasjonen gis på en hensynsfull måte. Det finns eksempler på at pasienter har fått beskjed om at hvis du ikke gjør dette her, så kommer du til å dø. Og Det jo for så vidt kanskje en beskjed som nødvendig dersom det snakk om en sykdom med høy dødelighet. Men dersom det en sykdom med lav dødelighet eller en tilstand som har veldig, veldig lav dødelighet og hvor det liten risiko, så ikke dette en hensynsfull måte å gi informasjon på. Det også viktig at man forsikrer seg om at mottaker av informasjonen forstår det som fortelles. Og i utgangspunktet så skal man journalføre informasjonen som gis. Her det unntak for apotek. Vi nedtegner ikke all informasjon vi gir i journal. Pasienten har ellers rett til vern mot spredning av opplysninger, og det møtes av en tilsvarende taushetsplikt for helsepersonell. Vernet mot spredning av opplysninger, det gjelder både legems- og sykdomsforhold, altså kroppslige og andre sykdomsforhold, og andre personlige opplysninger. Andre personlige opplysninger kan for eksempel være informasjon om samlivsproblemer. Og dette her ganske viktig, fordi særlig i sånne lokalsamfunn så finnes det eksempler på at en person har betrodd seg til noen som, de kanskje en venn, men de også helsepersonell, den som mottar informasjonen. Dette har kanskje skjedd på privaten, og så har den som har mottatt informasjonen gått videre med det til andre, slik at det kanskje sprer seg rykter i lokalsamfunnet. Da har det oppstått konflikter hvor den som fortalte om sin situasjon valgte å betro seg til vedkommende, rett og slett fordi de var helsepersonell og de hadde taushetsplikt, mens den som var helsepersonell og mottok informasjonen kanskje ikke anså seg selv som helsepersonell i denne situasjonen. Her det nok ganske streng tolkning av rett til vern mot spredning av opplysninger, for der vil man si at, da vil man nok si at den som ga informasjonen har retten på sin side. Så det veldig viktig at man sikker på at man kan gå videre med informasjon før man gjør det. Man har ganske vidtgrepende taushetsplikt som helsepersonell. Og i helsepersonelloven det som sagt en ganske stor aktiv taushetsplikt, for du skal ikke bare ikke gi informasjon videre, men du skal aktivt forhindre at andre får den. Retten til dette vernet, den kan bortfalle ved samtykke. Vi snakket om LAR, legemiddelassistert rehabilitering, i forrige time. Og der vil pasienten signere på at deler av taushetsplikten oppheves, rett og slett for at samarbeidende instanser skal kunne gjøre jobben sin. Det også en del unntak for taushetsplikten, hvor det finnes opplysningsplikter i helsepersonelloven. Da har man bestemmelser som at man skal gi informasjon dersom man får opplysninger om at dyr mishandles eller at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en måte som kan skade det ufødte barnet. Da har man opplysningsplikt overfor bestemte etater. Det var noen som spurte i går om vi hadde taushetsplikt overfor politiet. Ja, det har vi. Det finnes en veiledning for hvordan dette skal håndteres. Den finnes på et sånt felles intranett for apotek, som dere vil få tilgang til når dere jobber i apotek eller i praksis på apotek. Bare litt sånn om taushetsplikten. Nå det jo kanskje ikke så mange som bruker Facebook på denne måten lenger, men i dette her fra 2012, og da var det en lege som hadde lagt ut bilde av en pasient, hadde ikke lagt ut bilde av ansiktet, men hadde lagt ut bilde av en pasient. Og så var det noen som kjente igjen pasienten. Og tanken til legen var nok bare å bidra til faglig diskusjon. Men i dette tilfellet så var det brudd på taushetsplikten overfor denne pasienten. Det andre eksempelet, det gjelder jo ikke helsepersonell, men det gjelder de elektroniske systemene for lagring av helseopplysninger. Der det også ganske strengt regelverk som dere kommer til å komme inn på senere i studiet. Men forrige uke så var det noen problemer med innlogging via BankID på Helsenorge som gjorde at man fikk tilgang til andres journal på nett. Det jo også spredning av opplysninger som taushetsbelagte og som pasienten har rett til vern mot. Jeg vil si kort om taushetsplikt i apotek. Dere var jo nylig på jobbskygging. Noen av dere var kanskje på små apotek eller hvor det var tett mellom resepturdiskene, altså de diskene man ekspederer resepter i. Og diskresjon kan være en utfordring fordi kundene så tett og fordi lokalene utformet på en måte som gjør at det vanskelig å holde nødvendig avstand. Utfordringen kan også være deling av informasjon med kolleger. Kanskje du må gi informasjon til en kollega for at kollegaen din skal følge opp en sak videre. Og da vil dere jo ha en samarbeidende rolle om pasienten. Men man kan ikke fortelle kolleger om detaljer om pasienter uten at pasienten samtykker til dette her. For eksempel, si at du har en person som henter en ny medisin, som hele apoteket kjenner, da kan ikke du som har ekspedert denne personen si «Å, nå har han begynt på en ny medisin». Det ikke lov. Et annet eksempel kan være kjendiser i apoteket. Dersom man for eksempel har en resept til en kjendis, ekspederer noe til en kjendis, så har du ikke lov til å si til noen andre at den har vært på apotek og hentet noe på resept i det hele tatt. Det vil være brudd på taushetsplikten, og det vil være brudd på vernet pasienten har. En annen ting i apotek, det disse fullmaktene. Fullmakter, de brukes for dersom man skal utlevere reseptvarer, eller taushetsbelagte opplysninger til andre enn pasient. For det pasienten som eier disse opplysningene, og dersom det skal gis til andre, så kreves det en fullmakt. Det utarbeidet en brosjyre om informasjonssikkerhet i apotek. Den ser dere bildet av her. I tillegg så ligger det på det intranettet jeg snakket om i sted, ganske mye informasjon om taushetsplikt og hvordan det skal forstås og behandles i ulike tilfeller i apoteket. Kapittel 4, det går på samtykke. Hovedregelen her, det at helsehjelp kun kan gis med pasientens samtykke. Samtykke må være informert, altså pasienten må vite hva den samtykker til. Og samtykke, det kan trekkes tilbake. Pasienten kan angre seg og si nei, jeg vil ikke fortsette. Jeg vil ikke ha behandling, eller jeg vil ikke fortsette behandlingen. Samtykke kan være uttrykkelig, altså at man spør, vil du ha denne helsehjelpen, eller vil du gå på denne medisinen, eller det kan være stilltiende, altså at pasienten ikke kan samtykke der og da, men at man måtte anta at pasienten hadde ønsket helsehjelp. Sistnevnte for eksempel aktuell dersom det skjer en bilulykke, og pasienten må på sykehus og ikke ved bevissthet, så vil man anta at pasienten hadde samtykke til helsehjelpen for å kunne behandle vedkommende. Da har jo ikke pasienten mulighet til å si ja eller nei. Så da har man nødt til å bruke denne bestemmelsen. Personer over 18 år samtykkekompetente, og personer mellom 16 og 18 år samtykkekompetente. Det også personer mellom 12 og 16. Dersom foresatte ikke har samtykket, eller dersom det behov for helsehjelp. Samtykkekompetansen kan bortfalle dersom pasienten har fysiske eller psykiske forstyrrelser som tilsier det, dersom pasienten har senil demens eller psykisk utviklingshemming. Det altså helsepersonell som avgjør samtykkekompetanse dersom det behov for et vedtak om det, og i de tilfellene så skal avgjørelsen være begrunnet og skriftlig. Det et spesielt vern av barn under 12 år når det gjelder samtykkekompetanse. Vi går over til samtykke på vegne av barn, hvor foreldrene har samtykkekompetanse for barn under 16 år, dersom ikke barnet kan samtykke selv. Det holder som regel at en av foreldrene kan samtykke, og det uavhengig av om forelder har foreldreansvar. Men dersom det gjelder vaksinering etter barnevaksinasjonsprogrammet, altså de vaksiner man får når man barn, sånn som for eksempel meslingvaksine, stivkrampevaksine og så videre, så det bare den som har den daglige omsorgen som kan samtykke. Begge foreldrene kan uttale seg, selv om ikke begge samtykker. Og beslutninger om å gi helsehjelp, de kan påklages. Barn over 7 år og barn under 7 år som er i stand til å danne seg synspunkter, de skal få informasjon av sine foresatte før det samtykkes til helsehjelp. I apotek så det sånn at vi når vi åpner en resept på et barn, så vil vi automatisk få mulighet til å slå opp foreldreansvar i folkeregistret. Det registret i utgangspunktet en god hjelp, men det kan være en del feil i det. Så selv om man i utgangspunktet skal følge dette, så det en del unntak. Men det greit å vite om. De neste paragrafene i kapitlet om samtykke, det gjelder samtykke på vegne av ungdom mellom 16 og 18 år, uten egen samtykkekompetanse. Det gjelder pasienter over 18 år som ikke har samtykkekompetanse, og pasienter som satt under vergemål. Og det paragrafer som skal beskytte pasienter som skal gi rettigheter til pasienter som ikke har en selvstendig samtykkekompetanse. Sånn som vi så i sted, så det også bestemmelser om rett til å nekte å motta helsehjelp for pasienter som over 18 år og som samtykkekompetente. Man kan for eksempel nekte å motta blodoverføring dersom det av religiøse årsaker, det et eksempel. Man kan nekte å avbryte en sultestreik, og man kan nekte å motta livsforlengende behandling. Dersom pasienten ikke våken, så kan pårørende uttale seg om dette her. Det var litt spørsmål i går om det kapitlet som kommer etter dette her, som jeg ikke gjennomgår, om psykisk helsevern og pasienters rettigheter i situasjoner hvor de hvor det snakk om tvangsbehandling. Og da var vi inne på hvorfor det mulig å tvangsbehandle noen som har anoreksi, hvis det ikke mulig å tvangsbehandle noen som holder på å dø av kreft, eller som kan reddes dersom man behandler med for eksempel legemidler. Da. Og da det sånn at her det et skille mellom det å ha samtykkekompetanse og ikke. En som har kreft kanskje ikke psykisk syk og har da en samtykkekompetanse og kan si nei til helsehjelpen. Mens en som har anoreksi, har alvorlig anoreksi, anoreksi jo definert som en, eller spiseforstyrrelsen anoreksi, den definert som en psykisk sykdom, eller den ligger underfor diagnosesystemet for psykiatriske diagnoser. Så den faller under dette her med helsehjelp til de som motsetter seg helsehjelp, hvor man vurderer om de har samtykkekompetanse eller ikke. Reglene i kapittel 4a, de skal sikre at pasienter som står i fare for å skade seg selv eller skade seg selv først og fremst da, at de skal kunne motta hjelp selv om det ikke etter eget ønske. Sånn at kapitlet til for å gi rettigheter til disse pasientene. Og så det jo motsvarende en lov om psykisk helsevern som sier noe om hvordan helsevesenet skal opptre dersom det aktuelt å bruke tvang. Men det et veldig interessant kapittel. Det ikke så mye som mange farmasøyter som vil komme bort i dette. Det blir vel mer hvis man jobber i psykiatrien. Klinisk farmasøyt kanskje at man vil ha noe å gjøre med tvangsbehandling. Men en apotekfarmasøyt vil sjelden komme borti dette med tvang. Da. Men det er jo en veldig viktig del av regelverket vårt, fordi vi får, det jo med på å verne om de svakeste blant oss. Så absolutt nyttig å sette seg inn i det også, selv om det ikke gjennomgås her. Kapittel 5, det går på journalinnsyn. Og som jeg sa, så fikk man først rett til journalinnsyn i 1980. Journalen en oversikt over sykehistorien til pasienten. Og pasienten har da rett til å se hva helsepersonell skriver om den, og hvem som har sett journalen, ikke minst. Pasienten har rett til å få rettet og slettet deler av journalen. Det retningslinjer for dette i helsepersonellloven. Den har også rett til å motsette seg overføring eller tilgjengeliggjøring av journal. I apotek så det sånn at pasienter kan be om å få slettet resept eller sperret innsyn til resepthistorikken sin, slik at selv om pasienten har vært på dette apoteket i flere år, og vi har masse historik, så kan da bestemme sig for at jeg ønsker ikke at dere skal ha tilgang til den gamle resepthistorikken min, så jeg ønsker at dere sperrer innsynet for den, sånn at man ikke ser den ved fremtidige reseptekspedisjoner. Man kan også motsette sig at fastlege får tilbakemelding når det utleveres legemidler fra andre leger. Det kan jo for eksempel være aktuelt hvis man har tilstander man ikke ønsker at fastlegen skal vite om. Men man kan ikke motsette sig at det sendes en melding til den legen som har skrevet resepten. I apoteket så fører vi også journal ved medisinstartsamtaler, altså sånne 15-minutters oppstartsamtaler på hvordan det går med pasientens håndtering av legemiddelbruk av nye legemidler, da. I tillegg til denne reservasjonen og sperringen. Kapitel 7, det behandler pasientens rett til å klage. Og pasienten har rett til å klage dersom bestemmelser i paragrafene som nevnt er brutt. Pasienten kan da rette en skriftlig klage til fylkesmannen. Tilsynsmyndigheten kan be som en vurdering av om det er, har vært pliktbrudd etter helsepersonelloven. Og andre lover, som for eksempel spesialisthelsetjenesteloven eller kommunehelsetjenesteloven. Og eventuelle reaksjoner mot helsepersonell, de følger av helsepersonellloven. Det kan for eksempel være tap av rekvireringsrett, hvor leger mister retten til å forskrive vanedannende og narkotiske legemidler. Det kan være advarsler. Og det kan være tap av autorisasjon, slik at du ikke har rett til å utøve yrke som helsepersonell lenger. Eller det kan være en begrensning i autorisasjon, slik at du bare har lov til å jobbe som underordnet lege på sykehus. Det er en begrensning man kan gjøre en autorisasjon. Pasienten kan klage innen 4 uker etter at den har mottatt den aktuelle informasjonen. Dersom det har skjedd en alvorlig hendelse, så skal det varsles til statens helsetilsyn. Pasient- og brukerombudet, de skal ivareta pasientenes behov, og alle kan ta opp en sak til behandling hos pasient- og brukerombudet. Det må gjelde en av de nevnte helsetjenestene. Og det skal være hva skal jeg si? De kan avgjøre om henvendelser fra pasient og bruker er tilstrekkelig til å ta opp saken til behandling. Vi skal kort snakke om pasientens beste. Vi er i en tid hvor vi snakker om pasientens helsevesen. Det har vært mange helsereformer og meldinger på helseområdet, hvor man har satt pasienten i fokus. Vi har samhandlingsreformen som skal sørge for samhandling mellom ulike aktører i helsevesenet, som for eksempel primærhelsetjenesten, helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten, for at det skal komme pasienten til gode. Når vi tenker på den enkelte pasients beste, så er det noen ulike tilnærminger vi kan ha til pasienten. En holistisk tankegang, den ser på helheten av personen som står foran deg. Og en slik tilnærming til pasienten, den kan være, det jo en nyere tilnærming som viktig for å ivareta de rettighetene pasientene har I dag. Den står I kontrast med det vi kaller en naturalistisk tilnærming, hvor du kanskje ser på pasientens sykdom og pasientens diagnose og holder deg til det bildet. WHO, Verdens helseorganisasjon, de har følgende definisjon. Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. De strekker seg ganske langt mot den holistiske tilnærmingen til pasientens beste. Pasientens opplevelse av livssituasjonen vil spille inn på pasientens valg og hvordan behandler forholder seg til pasienten. Livskvalitet oppleves forskjellig av ulike pasienter. Det ingen pasienter som like, rett og slett fordi de forskjellige individer, og det vil ha betydning for behandling av diagnoser som I utgangspunktet like. Vi beveger oss I denne her tankegangen om pasientens beste fra en tidligere kanskje naturalistisk tilnærming, at alle får den samme behandlingen, til den mer holistiske, selv om vi kanskje ikke tar den like langt som det WHO gjør I sin definisjon. Når det gjelder pasientens beste, så står jo de idealene om autonomi veldig sterkt. Vi snakker om hva best for pasienten, og hvem sin mening skal vektlegges I behandlingen. Slik lovverket vårt utformet nå, så det pasienten som I hovedsak bestemmer, og pasienten som må beskyttes overfor et helsevesen hvor det et skjevt maktforhold. Det vil alltid være et skjevt maktforhold mellom helsepersonell og pasient, men man legger opp til å gi pasienter rettigheter for å utjevne dette slik at pasienten skal bli mer lik helsepersonell I sine rettigheter til å velge den behandlingen som best for seg. Ja, som jeg sa, I pasientens verden som man tenker på at det skjeve maktforholdet. Vi var inne på dette med holistisk tankegang og naturalistisk tankegang, at du avveier pasienten som kasus, altså naturalistisk, og pasienten som person, altså holistisk eller helhetlig. Når pasienter klager, og det gjør de, så klager de ofte på dårlig kommunikasjon. Det gjelder ikke, dette går ikke bare på at de ikke får den informasjonen de skal ha, men dette går på at kommunikasjonen mellom pasient og behandler eller pasient og helsepersonell foregår så dårlig at man ikke føler seg sett, at man ikke føler seg forstått, og at man ikke får avklart de spørsmålene man ønsker å få svar på. Derfor så det veldig viktig at man tar seg tid til å se pasienten og se hele personen I den grad det mulig I den aktuelle situasjonen. Det sånn som vi snakket om pasienten I starten av forrige forelesning. Hun vi ikke visste så mye om, men som kanskje hadde en del bekymringer. Hvor du da kan enten behandle pasienten som en kasus, altså levere ut medisinene, være ferdig, eller at du stiller spørsmål, gir informasjon, åpner for, for samtale. Det er ikke uvanlig at pasient og behandler, eller pasient og helsepersonell, har det vi kaller ulike forståelseshorisonter. Det vil si at man ikke har noen overlappende forståelse over sin helsesituasjon. Læreboken deres illustrerer dette veldig fint med en historie om en lege som kommer på besøk til en døende kvinne. Og hvor det viser seg at den rollen legen tror han skal ha i dette tilfellet, ikke er det som forventes av ham. Så samtale med pasienten og informasjon til pasienten og et aktivt forhold til pasienten kan bidra til å skape en, en overlappende forståelseshorisont, slik at man snakker med hverandre, og at man forstår hverandre, og at man kan gi pasienten eller bidra til at pasienten får oppfylt sine rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven. Det er også sånn at ulike profesjoner vil møte pasienten på forskjellige måter. Jeg, som farmasøyt, vil kanskje møte pasienten på en annen måte enn en tannlege eller en fotpleier. Og vi vil ha forskjellig syn på hva som er, hva vi tror er best for pasienten. Og det kan være rett, og det kan være feil etter pasientens oppfatning. Det er derfor veldig nyttig å samarbeide med andre profesjoner, slik at man får et overblikk over mulige forståelser for pasienten. Og forskjellige pasienter har også forskjellige forventninger til helsepersonell. Noen ønsker at helsepersonell skal være imøtekommende og nysgjerrige, mens andre ønsker å få saken gjort effektivt. Da må vi ta hensyn til pasientens ønske i den enkelte situasjonen. Når det gjelder farmasøytens rolle, så handler vi ut fra helsepersonelloven. Vi var inne på forsvarlighetsprinsippet i sted. Og det er viktig i forhold til hvordan vi behandler menneskene vi møter, og hvordan vi håndterer de utfordringene vi møter, og hvordan vi skal gi best mulig hjelp, helsehjelp til pasienten. Vi er ofte samarbeidende helsepersonell, fordi vi samarbeider med en lege eller tannlege, altså en behandler, som avgjør hvilken behandling pasienten har, basert på hvilken diagnose de har satt. Så det er hovedsakelig, eller det er ofte vår rolle i helsepersonelloven, eller i forhold til helsepersonelloven, i henhold til helsepersonelloven. Vi forholder oss i stor grad til apotekloven og legemiddelloven, og tilhørende forskrifter. Anne Gerd spurte meg i går hvilke lover jeg oftest bruker i min hverdag som apotekfarmasøyt. Jeg bruker mye både pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven og apotekloven i det daglige arbeidet mitt. Og det er derfor det er viktig å ha en god forståelse for dette regelverket. I tillegg så kommer det mange forskrifter under disse lovene som kanskje presiserer hvordan jeg skal håndtere ulike situasjoner, eller hvordan forskjellige arbeidsoppgaver I apoteket skal utføres. Apotekforeningen den utformer ulike bransjestandarder. Bransjestandarder de omhandler spesifikke tjenester, slik som inhalasjonsveiledning eller vaksinering, som vi gjør på apotek, eller rutiner som rådgivning I selvvalget eller reseptekspedisjon. De utarbeider også god apotekpraksis, som beskriver apotekenes samfunnsoppdrag overfor pasient I forhold til befolkning, overfor samarbeidspartnere, sånn som lege og helsetjeneste for øvrig. Dere kommer nok til å komme inn på de etiske retningslinjer for farmasøyter gjennom forelesningen I det skal ha I etikk. Men jeg tar med den første av de her, fordi den sier noe om hva vår rolle overfor pasienten Den første etiske retningslinjen for farmasøyter, det fremme av helse. Og den sier at det fremste målet for all farmasøytisk virksomhet, om du jobber I apotek, om du jobber I sykehus, I industri, I forvaltning, det helse. Og det helse for den enkelte bruker av farmasøytiske produkter og tjenester, spesielt, altså pasienter, og for befolkningen generelt. Så disse tingene her, de med på å plassere oss I eller overfor pasienten og definere vår rolle som helsepersonell I det hele. Jeg vil gjerne oppsummere litt kort. Vi skal gi forsvarlig helsehjelp til pasienten. Og dette vil endre seg over tid, sånn som jeg beskrev I stad, avhengig av hvordan utviklingen på helseområdet Forsvarlighet som sagt beskrevet I helsepersonelloven, og det finnes også forarbeider til helsepersonelloven som gir mer informasjon enn det selve bestemmelsen der gjør. I møte med pasienten så må vi vise respekt. Vi må opptre med verdighet, innlevelse og imøtekommenhet. På denne måten kan vi gi best mulig hjelp til pasienten. På tredje året så skal dere ha apotekpraksis. I mellomtiden så kommer dere til å ha mye undervisning som mer saksorientert, fordi dere skal bli gode på deres fagområde. Jeg vil gjerne oppfordre dere, når dere kommer I praksis, og ha det litt I bakhodet fram til den tid også, at når dere snakker med pasient, så det pasientens behov og pasientens historie som viktig for hvordan dere håndterer det ulike kundemøte eller pasientmøte I apotek. Det veldig fort gjort å bli veldig opptatt av hva man vet, og hva man har lært, og hva man kan, rent faglig sett. Og dere kommer til å bli veldig gode faglige. Men det også samtidig viktig å ha pasienten I bakhodet og tenke på at man må tilpasse den informasjonen man gir, og at man må opptre på pasientens premisser. Dere kommer også til å ha ganske mye laboratoriet, altså apoteklab, regner jeg med, før den tid, og da får dere god anledning til å øve dere på dette her. Takk for meg.